Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 19 ng Hulyo taong 2026. Pederal na pamahalaan ng Australia tinanggap ang rekomendasyon para labanan ang Islamophobia sa Australia. Parent visa application sa Australia, lumalaki ang mga backlogs. Ang mga detalye, alamin. At England, panalo para sa third place sa FIFA World Cup 2026. Para sa mga detalye, tinanggap ng federal na pamahalaan ang 35 sa 54 na rekomendasyon ng isang mahalagang ulat para labanan ng Islamophobia sa Australia. Kabilang sa mga hakbang ang pagre-repaso sa National School Curriculum upang mas maipakita ang ambag ng mga Muslim Australian, mga information campaign laban sa maling impormasyon tungkol sa mga Muslim, at halos 42 milyong dolyar na pondo para palakasin ang seguridad sa mga mosque, Islamic school at iba pang Muslim faith-based institutions. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na walang lugar sa Australia ang anti-Muslim hatred at racial intolerance, at layunin ng mga hakbang na ito na higit pang palakasin ang pagkakaisa ng lipunan.
Every Australian deserves to be safe, respected and at home in our country. And what we have seen is a rise in Islamophobic attacks and abuse directed at Muslim Australians. Hate directed at one community hurts us all, because our diversity is one of Australia's great strengths. And we won't as a nation let hatred divide us. It's clear that we need to do more.
Samantala, sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ng lumalaking backlog ng parent visa applications, ngunit anya wala itong madaling solusyon. Batay sa datos ng Department of Home Affairs, umabot sa 157,000 ang mga nakabinbing parent visa application noong 2024 hanggang 2025 financial year. 52,000 na mas marami kumpara noong 2018 to 2019. Sa kasalukuyan, 8,500 parent visa places lamang ang inilalaan bawat taon, dahil dito umaabot sa 15 taon ang paghihintay para sa contributory parent visa at 33 taon naman para sa non-contributory parent visa. Noong 2023, inirekomenda ng isang expert panel na lumipat sa ballot o lottery system tulad ng ginagamit sa New Zealand at Canada. Sinabi ni Burke sa SBS Nepali na pinag-aaralan ng pamahalaan ng iba't ibang posibleng opsyon.
Right at the moment you've spoken to me about contributory parent visas, but you could actually pick any visa class, and there's a compassionate reason and decent reason for Australia as to why the visa exists. And within all of that, I have to try to manage a whole program and work out where we put resources into how many people process different visas.
Sa iba pang balita, nagpapagaling naman sa ospital ang isang diver matapos makagat ng pating sa karagatan malapit sa Bruny Island sa Tasmania. Ang 31 taong gulang na lalaki ay sumisisid sa karagatan kasama ang 2 pang tao, may humigit kumulang 8 metrong lalim at nasa 50 metro mula sa pampang ng Adventure Bay nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, nagawa niyang makalangoy pabalik sa pampang bago siya isinugod sa kain ng helicopter sa Royal Hobart Hospital dahil sa lower forearm injury. Nananatili siyang nasa stable condition. Pinaniniwala ang isang broad-nosed seven-gill shark ang umatake sa kaniya. Dahil dito, pinapayuhan ng mga otoridad ang mga manlalangoy at diver na mag-ingat bagamat wala nang naitalang panibagong sightings ng pating. Sa karagdagang balita, naghahanap ang mga rescuer ng mga nakaligtas matapos ikamatay ng hindi bababa sa 8 katao ang landslide sa Timog Kanlurang, China. Nananatiling nawawala ang 34 na katao matapos matabunan ng gumuhong lupa ang mga bahay sa Peng Shui Country County sa lungsod ng Chongqing. Mahigit 1,100 residente ang inilikas habang 100 emergency workers naman ang ipinadala sa lugar para sa search and rescue operations. Ayon sa mga awtoridad, nakita ng mga community officer ang pagbagsak ng mga bato at agad na nailikas ang ilang residente bago tuluyang gumuho ang bahagi ng bundok. Iniutos naman ni President Xi Jinping ang malawakang rescue effort. At balitang sports, tinalo ng England ang France sa score na 6-4 para makuha ang third place sa World Cup 2026. Nagtala ng hat-trick si Bukayo Saka habang umiskor din sina Declan Rice, Ezri Konsa at Jude Bellingham para sa England. Ayon sa ulat ng Reuters, para naman sa France, gumawa ng 2 goals si Kylian Mbappe at naging all-time leading World Cup scorer na may 22 goals. Ito rin ang huling laro ni Didier Deschamps bilang France coach matapos ang 14 na taon at 185 matches. Nanguna pa rin si Mbappe sa Golden Boot Race sa tournament na ito habang nagtala si Michael Olise ng record na 7 assists. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa Perth at 18, gayon din sa Brisbane at 23. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Hobart at 16, Sydney at 19, Wollongong at 17, Newcastle at 20. Habang maaraw sa mga sumusunod, Adelaide at 17, Melbourne at 17, Canberra at 16, Cairns sa temperaturang 26 degrees Celsius at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.